Latvijas vēsturē plaši pētīta ir mūsu nācijas veidošanās 19. Gadsimtā, taču daudz mazāk uzmanība ir pievērsta šī procesa priekšvēsturei, proti kā tas notika, ka no Latvijas sentautām aptuveni 6 gadsimtu laikā pakāpeniski izveidojās latviešu tauta. Tieši par to tad arī vēsta vēstures muzeja jaunā izstāde. Tās pirmajā zālē varam uzzināt, kā mainījās Latvijas teritorija no 10. Līdz 19. Gadsimtam un līdz ar to arī tajā mītošo cilvēku tradīcijas. Īpaši pavērsiena punkts bija kristietības ienākšana 13. Gadsimtā. Kādas izmaiņas tā atnesa, izstādē atklāja stāsti par ģimenes godiem, kristībām, precībām un bērēm, stāsta izstādes idejas autors Vitolds Muižnieks.
Kristības pašas par sevi, jau vārds par sevi liecina, ka tas nebūs nekāds sens rituāls, ka tas būs tiešām radies saistībā ar kristietību. Nākamais, protams, ir šīs te precības. Viduslaika avotos ir ļoti fragmentāra informācija par to, kādas tad bija šīs te kāzas. Ir tikai ziņas no tā, ka 13. Gadsimtā lībiešiem ir pastāvējis daudzsievība. Un otra lieta, kas diezgan ilgi vēl rakstītajos avotos parādās, ir, protams, šī te līgava zakšana. Bet ar to kristietību vienāk cits rituāls, kas ir saistīts jau ar jaunu, tās ir šīs derības, jā, kas tiek noslēgts un par ko liecina arī mums šeit izstādītie priekšmeti kā derības aktas.
Sākot ar 13. Gadsimtu, pamazām sentautu tradīcijas izzūd arī bērēs, un Latvijā nostiprinās vienots mirušo apbedīšanas veids.
Proti, tas ir skeleta apbedījumos, netiek var sveikt mirušo kremāciju. Visilgāk mirušo kremāciju praktizē kurši līdz pat 15. Gadsimtam. Tāpat nostiprinās mirušo orientāciju ar galvu rietumu virzienā, tas ir skatu tā kā uz austrumiem, saistībā ar Kristus otrreizēju atnākšanu ar pastaro tiesu.
Izstādes otrajā zālē latviešu tautas veidošanās procesus var izzināt, aplūkojot rotas, apģērbus un sadzīves priekšmetus.
Mēs sākam te ar kuršiem, turpinās zemgaļi, tālāk ir latgaļi, sēļi un lībieši. Tās ir tās faktiski sentautas, uz kuru bāstu arī veidojās latviešu tauta.
Izstāde atklāja, ka sev raksturīgās iezīmes katra sentauta saglabā atšķirīgi. Tā piemēram, zemgaļi savas krūšu važiņu rotas saglabā tikai līdz 15. Gadsimtam, bet latgaļi un sēļi sev raksturīgos kaurīgi liemežvākus pat līdz 19. Gadsimtam. Ļoti interesanti izstādes sadaļa ir sieviešu tērpu rekonstrukcijas, kas izveidotas tieši šai izstādē. Ja 14. Gadsimta tērpi saglabājuši vēl ļoti daudz no sentautu raksturīgajām iezīmēm, tad 17. Gadsimta tērpā jau redzamas būtiskas izmaiņas. To raksturo viena no izstādes autoriem Irita Žējere.
Kas varbūt mazā mērā ir saglabājies kā tradīcija no senākiem laikiem, tas būtu saskatāms tajā villainē tieši tas rotāšanas princips. Bet viss tas pārējais, piemēram, brunču piegriezums, jau ir jauns, ir pilnīgi cita tipa rotas, šīs te kaut vai tās metāla jostas, ja, tas, protams, viss nāk no vidus Eiropas, tāpat saktu veidi un parādās jau tā baltā villaina, jo pirms tam gandrīz visas villainas tradicionālā krāsa ir tumši zilā.
Ir arī izstādes sadaļa, kur ceļš uz latviešu tautas veidošanos ir izstāstīts caur keramikas traukiem, proti secīgā kārtībā eksponēta keramikas podi no 11. Gadsimta līdz 20. Gadsimta sākumam, stāsta keramikas speciāliste Baiba Dumpe.
Šis te pods, tur viņš ir sākumā un tur viņš ir beigās, un kā viņš ir transformējies visā šī te pārmaiņu laikā. Un stāsts ir ne tikai par pašu trauku, bet arī par to, kas šos traukus ir darinājis un kas viņus ir lietojis. Tas ir stāsts gan par tehnoloģijām, kad latvieši iemācās virpot, kad viņi sāk glazēt traukus, kad sāk zīmēt dažādus ornamentus krāšņus un kā ir veidojies tas, ko mēs šodien saucam par mūsu nacionālo bagātību podniecību, jo krāšņo.
Izstāde ceļā uz latviešu tautu apskatāma Latvijas Nacionālā vēstures muzeja šī brīža telpās Brīvības bulvārī. Tās materiāls iecerēts izmantot arī jaunajai ekspozīcijai, kas tiks veidota pēc muzeja atgriešanās Rīgas pilī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.